ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอโอกาสแสดงธรรมในรูปแบบที่เรียกกันว่าอาปาทกถาธรรมคือพูดกันตามปกติธรรมดาไม่ต้องมีพิธีรีตองในการใช้เสียงในการใช้ท่าทางเป็นต้น ซึ่งเรียกกันว่าธรรมเทศนานั่นมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าง่ายๆประหยัดก็อย่างที่เรียกว่าปาทกถาธรรมนี่ง่ายกว่าสะดวกกว่าเหนื่อยน้อยกว่าหน่อยน้อยกว่าเรื่องที่จะแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องขอบคุณผู้ที่นำพระพุทธศาสนามาให้เราตลอดเวลาที่พูดกันเมื่อตอนเย็นเรื่องพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมจักรธรรมจักรมีประโยชน์อย่างไรดับทุกข์ได้อย่างไรแก้ปัญหาได้อย่างไรมีความสูงสุดไปถึงไหนก็ได้พูดกันโดยสมบูรณ์แล้วเมื่อตอนเย็นที่เราพิจารณาดูประโยชน์ที่จะได้รับในการที่มีธรรมะหรือมีพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิบัติเพื่อขับไล่ให้ความทุกข์หรือปัญหาออกไปได้มากมายแล้วเราก็มีการเป็นอยู่ชนิดที่เป็นที่น่าพอใจที่เรียกว่ามันสูงสุดที่มนุษย์มันควรจะมีถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธศาสนาเราคงไม่ได้อยู่หรือไม่ได้เป็นกันอยู่ในลักษณะอย่างที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้คือจะไม่มีการนับถือพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีท่านทั้งหลายมานั่งฟังกันอยู่อย่างนี้จะไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชขึ้นมาศึกษาเล่าเรียนอย่างที่นั่งกันอยู่เป็นแถวข้างหลังนั่นมันจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่ดูไม่มีความเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่มีความเป็นภิกษุสามเณรแล้วก็ไม่มีความรู้โดยเฉพาะที่ว่าจะดับทุกข์กันอย่างไรจะทำตัวเองให้เยือกเย็นและทำผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์ด้วยนี่จะทำกันอย่างไรมันก็ไม่มีถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีพูดง่ายๆก็ว่าส่วนโลกมันก็ไม่มีถ้าไม่มีพุทธศาสนามาสู่พวกเราเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็มีอย่างที่กำลังเห็นอยู่นี่แล้วเราก็พอใจในการที่มีอย่างนี้แล้วเราก็ได้รับประโยชน์เหลือประมาณในการที่มีอย่างนี้ทีนี้ก็เหลืออยู่แต่ว่าเราจะมาพิจารณาดูว่ามันจะต้องรับรู้อะไรกันบ้างมีหน้าที่ที่จะต้องตอบสนองอย่างไรกันบ้างในการที่เรามีพระพุทธศาสนาอย่างนี้นี่หมายถึงทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะที่ส่วนโลกนี่เราได้รับประโยชน์ในทางจิตใจได้รู้ธรรมะลึกซึ้งกำจัดความทุกข์ได้เราได้รับประโยชน์ในทางโลกโลกในทางภายนอกในทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเราก็ได้มีธรรมะนี่เป็นหลักพื้นฐานของวัฒนธรรมประจำชาติไทยและชาติไทยก็ได้มีรูปแบบของชาติไทยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างที่ชาติไทยกำลังเป็นอยู่เวลานี้ทั้งหมดนี้นั่นก็เป็นเรื่องของพระธรรมหรือของพระศาสนาเราควรจะเห็นได้ทันทียอมรับได้ทันทีว่านี่แหละธรรมจักรธรรมจักรมันได้แผ่มาแล้วมันได้สร้างธรรมานาจักรขึ้นมาแล้วในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้จึงมีลักษณะอย่างนี้มีความสงบสุขอย่างนี้ มีความเป็นไทยสมชื่ออย่างนี้ไทยนี่แปลว่าอิสระถ้านับถือศาสนาอื่นแล้วอธิบายยากคือไม่เป็นอิสระจะต้องเป็นอะไรเป็นทาสของพระเป็นเจ้าของอะไรต่างๆนั้นนะ แต่เพราะได้รับพระพุทธศาสนาจึงได้เป็นไทยคือเป็นอิสระถึงที่สุดความเป็นไทยจึงมีได้เพราะความมีแห่งธรรมะในพระพุทธศาสนาเมื่อได้เป็นไทยแก่กิเลสอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นไทยหมดแหละไม่เป็นทาสของใครเลยทั้งทางกายทางใจทางสติปัญญาเราก็ไม่ได้เป็นทาสของใครเพราะว่ามีปัญญารู้ธรรมะสูงสุดของธรรมชาติซึ่งได้มาจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสร้างความเป็นไทยคิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าสร้างความเป็นไทยให้แก่มนุษยชาติทั้งหมดทั้งสิ้นคือให้ออกมาจากความเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสของอวิชชามาสู่ความเป็นไทยโดยประการทั้งปวงนี่พุทธศาสนาหรือพระธรรมในพระพุทธศาสนาให้ความเป็นไทยแก่เราอย่างนี้ขอให้คิดดูให้ดีๆเราได้ความเป็นไทยแล้วก็เป็นไทยก็เป็นไทยจากกิเลสจากกิเลสก็เป็นไทยจากความทุกข์เราก็ไม่มีความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเป็นไทยในความหมายหนึ่งใครอยากจะเรียกว่ามีความสุขก็ได้เหมือนกันแต่เป็นคำที่ธรรมดามากพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยใช้คำนี้มีความสุขท่านใช้คำว่าที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์หมดทุกข์ถ้าท่านจะไม่พูดให้มันเป็นของล่อใจอะไรขึ้นมาอีกเป็นสุขนี่มันก็ล่อใจในทางให้หลงไหลยึดถือเอากันแต่เพียงว่ามันหมดความทุกข์ก็แล้วกันถ้ามันหมดความทุกข์ก็คือหมดปัญหาไม่มีอะไรต้องเดือดร้อนต้องดิ้นรนต้องต่อสู้มันไม่มีนี่เรียกว่ามันหมดปัญหาคือที่สุดแห่งความทุกข์พวกเราได้รับนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์เพราะการศึกษาเพราะการปฏิบัติเพราะการได้รับผลของการปฏิบัติเป็นลำดับมาจนเราได้มาอยู่กันในลักษณะอย่างนี้มีวัดมีวาโบสถ์วิหารมีพระเจ้าพระสงฆ์มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแล้วก็มีการศึกษามีการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเราก็อยู่กันอย่างเป็นผาสุกนี่ขอให้ใครครวนดูให้ไล่เรียงดูให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั่วทั้งประเทศไทยมันก็จะพอคิดได้รู้สึกได้ว่าโอ้พระธรรมพระศาสนาเนี่ยสร้างประเทศไทยในรูปแบบนี้ถ้าไม่มีพระธรรมหรือพระศาสนาเข้ามาประเทศไทยจะอยู่ในรูปแบบอื่นอยู่ในรูปแบบอื่นอย่างไรก็ไม่รู้จะพอใจหรือไม่พอใจจะรับไหวหรือไม่ไหวก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นที่แน่นอนว่าสู้ไหวรับไหวพอใจและยินดีที่จะรักษาไหวเราจึงมาศึกษามาปฏิบัติมาพบปะกันในโอกาสอย่างนี้เป็นต้นมันก็เพื่อให้มีธรรมะให้มีศาสนาให้เต็มที่ตลอดไปนั่นเองนี่เรียกว่าเราได้รับความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเพราะว่าธรรมจักรได้แผ่มาถึงนี่แล้วกี่ร้อยปีกี่พันปีก็ไม่ต้องพูดแต่ว่าได้แผ่มาถึงนี่แล้วแล้วก็มีอาณาจักรแบบธรรมะขึ้นมาเรียกว่าประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆด้วยก็ได้ที่เขามีพุทธศาสนาแต่เราไม่ต้องไปรับรู้ของเขาเรารับรู้ที่ว่าเกี่ยวกับประเทศไทยเราเราจะต้องรับรู้ไม่ใช่รับรู้แต่เพียงว่าได้รับประโยชน์เราจะต้องรับรู้ไปถึงหน้าที่ที่เราจะต้องตอบแทนบางคนจะสะดุ้งแล้ว เรามีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนสนองคุณตอบแทนคุณด้วยความกตัญญูนี่จะอยากจะพูดเรื่องนี้ในวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องนี้เราจะต้องคิดดูว่าพระธรรมหรือพระศาสนามาไม่ได้มาเองไม่ได้มันต้องมีคนนำมาให้แล้วก็คิดดูต่อไปว่าใครนำมาก็จะต้องศึกษาในแง่ของประวัติศาสตร์กันบ้างในลักษณะที่เป็นพุทธศาสนาเกิดในอินเดียก็ชาวอินเดียนำมาจะบอกว่าพระโสณะพระอุตตระมาในการจัดส่งของพระเจ้าอโศกมหาราชมันก็ชาวอินเดียนำมาทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาชาวอินเดียได้นำมาให้มากกว่านั้นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็นำมาให้ในศาสนาพราหมณ์ในรูปของศาสนาก็นำมาให้ทั้งศาสนาพุทธและให้ทั้งศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธนั่นก็มีประโยชน์อย่างศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์หรือไสยศาสตร์ก็มีประโยชน์อย่างไสยศาสตร์นี่เรียกว่าฝ่ายศาสนาทีนี้เรียกว่าฝ่ายวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนี้เรากันออกมาหน่อยเรียกว่าวัฒนธรรมถ้าว่ากันโดยจริงแล้วศาสนาก็คือวัฒนธรรมเหมือนกันนะศาสนาก็ดีการศึกษาก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นวัฒนธรรมอยู่ทั้งนั้นแต่เราแยกออกไปเป็นศาสนาเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาฮินดูเอาให้เป็นศาสนาที่เหลืออยู่แต่เรื่องทางวัฒนธรรมแยกออกมาเป็นอีกเรื่องนึงก็ถามว่าใครนำมาให้วัฒนธรรมนี่ใครนำมาก็ชาวอินเดียอีกนั่นแหละพระวัฒนธรรมชาวอินเดียมาเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมของคนไทยเราวัฒนธรรมไทยน่ะมันมีรากฐานหรือมีมารดามาจากวัฒนธรรมอินเดียคิดดูแต่ไม่ต้องเชื่อตมาก็ได้อย่าลืมคุณอย่าจ้องห้องอย่าอวดดีจนลืมคุณวัฒนธรรมไทยมันมีมามูลรากมาจากวัฒนธรรมอินเดียทั้งนั้นเลยศาสนาพุทธของไทยนี่ก็มาจากอินเดียศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาของอินเดียเนี่ยฮินดูก็เป็นศาสนาของอินเดียก็มีให้หลายศาสนาเราก็ได้มีทั้งศาสนาพุทธก็ได้ศาสนาพราหมณ์ก็ได้นี่โดยชาวอินเดียนำมาให้เหมือนกันแล้วก็ได้รับวัฒนธรรมทุกแขนงไม่ว่าแขนงไหนเดี๋ยวจะเจออะไรกันดูว่ามันมีกี่แขนงวัฒนธรรมทุกแขนงก็ได้มาจากอินเดียมีคนเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเห็นชื่อแล้วก็ตกใจ Indian Cultural Colony of Siam สยามซึ่งเป็นโคโลนีเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมอินเดียก็เขียนสร้างชื่อว่าอย่างนั้นที่แรกชักโกรธก็ไปอ่านค่ะโอ้มันจริงเว้ยเลยโกรธไม่ลงเพราะว่าสยามเนี่ยเมืองไทยมันรับมาทั้งศาสนาและวัฒนธรรมและทุกอย่างมาปั้นตัวเองขึ้นเป็นไทยในรูปนี้โดยมีวัฒนธรรมอินเดียศาสนาอินเดียเป็นหัวใจเป็นพื้นฐานนี่ลองคิดดูเท่านี้ก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงใครว่าไม่จริงก็ลองหาหลักฐานมาดูสิมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเอาของอินเดียมาทั้งศาสนาและทั้งของและทั้งวัฒนธรรมเราจึงได้มีพุทธศาสนาเรายิ่งศึกษาพุทธศาสนาปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้รับอานิสงส์จากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องยิ่งขอบคุณผู้ที่นำมาให้ก็ไม่ใช่พวกอื่นแล้วพวกไทยก็ไม่มีปัญญาไปเอามาชาวอินเดียนำมาทางนิยายก็ดีทางประวัติศาสตร์ก็ดีชาวอินเดียเข้ามาจากอินเดียนู่นมาสู่ที่นี่ ที่เรียกว่าสุวรรณภูมิคือแหลมเมื่อเราอยู่ทั้งหมดนี่ขึ้นไปถึงตอนต้นนู่นด้วยมาสุวรรณภูมิตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก่อนพุทธกาลมาเพื่อหาประโยชน์มาทำการแลกเปลี่ยนทำการค้าแล้วก็ได้ทองคำไปจะพูดได้ว่าในอินเดียนะหาทองคำทำยาหยอดตาก็หายากก็จะหาแล้วหาไม่ได้แต่นี่เขามาค้นออกไปจากประเทศไทยจนที่อินเดียมีทองคำมากกว่าประเทศไทยพระราชาอินเดียคนเดียวยังมีทองคำมากไหมกว่ามหาเศรษฐีในเมืองไทยมันค้นออกไปตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วมาสุวรรณภูมินี่ก็มาหาประโยชน์มาหาโดยเฉพาะกับทองคำนั่นมันจนทองคำหมดแผ่นดินไทยไปอยู่ที่อินเดียหมดไปอยู่ในคลังในหีบในหอบของอินเดียหมดมันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลที่พูดอย่างนี้ก็เพียงแต่ใช่มองเห็นภาพว่าการไปมาระหว่างอินเดียกับประเทศไทยและเมลายูทั้งหมดนี่มันมีแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเมื่อคนอินเดียเหล่านี้มาเข้ามาหาประโยชน์ของเขาก็จริงแต่เขาต้องมีอะไรมาให้เป็นการแลกเปลี่ยนทั้งนั้นเลยแล้วก็นอกจากวัตถุสิ่งของแล้วก็ให้ความรู้ให้สติปัญญาคือวัตถุวัฒนธรรมต่างๆเมื่อเขามาดีกว่าเราก็รับเอานะเมื่อคนที่พื้นบ้านที่นี่ยังเป็นป่าเถื่อนอยู่ก็รับเอาของใหม่ๆแปลกๆสูงๆจากชาวอินเดียมาที่นี่ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมันก็มีเรื่องทํานองนั้นน่ะถึงมักจะเป็นไสยศาสตร์เป็นอะไรก็ตามมาให้ประเทศไทยที่นี่จนกว่าพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นก็ทีนี้ก็เอาพุทธศาสนามาให้นี่ศาสนาให้กันเต็มที่เลยทั้งศาสนาอย่างพุทธและอย่างไสยศาสตร์ที่นี่วัฒนธรรมต่างๆมันก็ได้นำมาให้จนกลายเป็นชีวิตเป็นเลือดเป็นเนื้อของชาวไทยไปซะแล้วเมื่อพูดกันถึงวัฒนธรรมระบบประเพณีขนบธรรมเนียมที่เป็นชั้นวัฒนธรรมเขาก็นำมาให้และยิ่งมาสมรสแต่งงานกันกับคนพื้นบ้านพื้นเมืองที่นี่ก็ยิ่งฝังในวัฒนธรรมลงไปมากอีกมากมายนั้นชาวอินเดียมาสืบสายโลหิตกันกับคนที่อยู่ที่ประเทศไทยสุวรรณภูมินี่มานำนานแล้วเขาก็ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้มีความเจริญตามแบบอินเดียที่นี่ขอโอกาสพูดตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าจะลุ่งไหลอะไรจะให้เป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจกันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเรื่องแรกที่จะพูดก็เรื่องปัจจัย 4อย่างที่พระเรียกปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคนี่เรียกว่าปัจจัย4ชาวอินเดียจะเรียกมาเป็นครูก็ได้ถ้าเราไม่ได้คบกับชาวอินเดียยังเป็นไทยที่อยู่ทางทิศเหนือใกล้ๆประเทศจีนมันก็จะต้องมีวัฒนธรรมเหมือนประเทศจีนอาหารการกินก็ต้องเป็นแบบจีนเดี๋ยวนี้ชาวอินเดียก็มาจับยึดก็มาสอนให้อย่างอินเดียการกินอาหารมันจึงกลายเป็นอย่างอินเดียถ้าเป็นอย่างจีนอาหารเผ็ดไม่มีเครื่องเทศไม่มีนี่ถ้าเป็นอย่างจีนแต่เดี๋ยวนี้คนไทยที่นี่ได้กินอาหารที่มีรสเผ็ดที่เรียกว่าแกงแล้วก็รู้จักใช้เครื่องเทศมีน้ำพริกกินทำอะไรครอบประชาอินเดียคนไทยก็ไม่มีน้ำพริกกินอ่ะอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างที่จีนก็ใช้น้ำจิ้มเท่านั้นแหละมีคนไทยมีน้ำพริกกินเนี่ยก็ถ่ายทอดมาจากอินเดียที่อินเดียมีน้ำพริกกิน เอาพริกมาตำกับหัวหอมแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่มันเป็นทำเป็นน้ำพริกชาวอินเดียมาสอนให้รู้จักกินน้ำพริกแล้วที่น่าหัวที่สุดก็คือชาวอินเดียเขามาสอนให้คนไทยที่นี่รู้จักรับประทานอาหารด้วยมือเอามือหยิบใส่ปากกินกินด้วยมือไม่กินด้วยตะเกียบอย่างพวกจีนถ้าไม่ได้คบค้ากับพวกจีนแล้วไม่ได้คบค้ากับพวกอินเดียแล้วกินอาหารกับมือไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายฉันข้าวด้วยมือทั้งนั้นเลยแบบอินเดียเดี๋ยวนี้ก็ยังมีในอินเดียจะทำอย่างเป็นพิธีรีตองต้องกินข้าวด้วยมือกันทั้งรัฐมนตรีก็กินข้าวกับมือนี่เราพิธีวิธีกินข้าวกับมือมีอาหารเผ็ดร้อนเป็นเครื่องเทศมีน้ำพริกกินนี่ก็เพราะชาวอินเดียมาสอนให้ถ้าใครชอบน้ำพริกก็ควรจะขอบใจดินเครื่องนุ่งห่มถ้าไม่ได้คบกันกับชาวอินเดียแล้วนุ่งจงกระเบนไม่มีจงกระเบนไม่มีแน่ไอ้นุ่งจงกระเบนนี่มันของอินเดียมาสู่ที่นี่มาสู่เขมรแล้วถ่ายทอดมาที่นี่อาตมาไปที่อินเดียในที่แห่งหนึ่งมันนอกไปสักหน่อยสะดุ้งพอเหลือไปเห็นว่าคิดว่าเป็นเมืองไทยมันนุ่งผ้าจงกระเบนเหมือนไทยไม่ใช่เหมือนแขกฮินดูเหมือนไทยอย่างที่คนไทยผู้หญิงนุ่งผ้าจงกระเบนเหมือนถ้าดูประจากทางหลังเสื้อก็เหมือนแล้วข้างบนก็ทูลกระจาดกระเชิญแล้วมันก็นาดแบบไทยมือนาดแกว่งแบบไทยสะดุ้งคิดว่าเมืองไทยพอเข้าไปใกล้ที่ไหนเป็นแขกอินเดียถ้าเรามาได้สมสมาคมกับชาวอินเดียแล้วการนุ่งผ้าจงกระเบนนี้ไม่มีนั่นขอคิดดูว่าเรื่องนุ่งผมนี่มันเกี่ยวข้องกับอย่างนี้ก็ใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างจีนเนี่ยนุ่งกางเกงกันไปแบบนั้นนุ่งผ้าเป็นผ้าพื้นๆนี่ผ้าพื้นเดียวยาวเนี่ยมันไม่มีมาถึงนุ่งผ้าลายก่อนเรียกว่าผ้าลายผู้หญิงผู้ชายก็นุ่งผ้าลายก่อนแต่ก่อนผ้าลายมาจากอินเดียไม่ใช่ของฝรั่งอย่าเข้าใจว่าของฝรั่งที่มณฑลสุรัตของอินเดียภาคตะวันตกเขาผลิตผ้าลายนานาสารพัดอย่างสารพัดลายสารพัดสีมาขายเมืองไทยนั่นก็เท่ากับสอนให้คนไทยรู้จักนุ่งผ้าลายนุ่งผ้าจงกระเบนเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างนี้รู้จักนุ่งผ้าจงกระเบนที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็มีโบสถ์มีวิหารทำอย่างแบบโบสถ์วิหารอย่างอินเดียไม่ได้ทำอย่างจีนไม่ได้ทำอย่างฝรั่งโบสถ์วิหารบ้านเรือนพอจะถอดรูปแบบทางสถาปัตย์ออกมาได้ว่ามันเรียนแบบอินเดียมากกว่าอย่างอื่นบ้านเรือนของเราวัดวาอารามทั้งหลายก็ดูเถอะมันสร้างในรูปแบบที่ถ่ายทอดจากอินเดียที่อยู่ยารักษาโรคคือตำราสมุนไพรที่ทุกวัดก่อนนี่ทำก่อนที่ยาฝรั่งจะเข้ามาอยู่ยาอยู่ตามวัดทุกวัดมียาสมุนไพรคอยแจกให้มันมียาสมุนไพรซึ่งสอนจากอินเดียโดยตรงเอาสมุนไพรชื่อนั่นในดินในป่ามาทำอย่างนั้นอย่างนั้นตำรายาแบบไทยแบบสมุนไพรแบบไทยนั้นถอดมาจากตำราอินเดียถอดมาจากตำราอินเดียชื่อตำราเราเป็นอินเดียเมื่อชื่ออยู่ชื่อยาหลายอย่างก็ยังเป็นของอินเดียแล้วบางทีก็เอามาโดยตรงเอามาจากอินเดียโดยตรงซึ่งแผ่นดินนี้มันไม่มีเช่นสารพีเช่นกันนิกาเช่นพิกุลบุญนาคเหล่านี้มันไม่มีมันเอามาจากอินเดียโดยเฉพาะไอ้กันนิกามะลิก็มาจากอินเดียนี่เรื่องยูกยาได้รับมาจากอินเดียเป็นสมุนไพรนาทีว่ากินมากมันของอินเดียเราไม่ได้กินหมากแบบอื่นกินหมากแบบอินเดียโดยตรงไปดูที่อินเดียก็จะตกใจว่ายังกินหมากกันอยู่เมืองไทยจักจะเลิกแต่อินเดียยังกินหมากกันอยู่มากคนไทยกินหมากเป็นเพราะชาวอินเดียมาสอนให้แต่ชาวอินเดียไม่ได้เอาบุหรี่ยาสูบยาฝิ่นมาให้เนี่ยรู้ไว้ด้วยอย่าไปเข้าใจผิดกันครับแต่เอาหมากกันมาให้มากินกันจนปากแดงไปหมดจนเป็นของ
เรียกว่าคนไทยรังกินหมากปากแดงที่จริงของอินเดียเรื่องยุกยาชนิดนี้ตำรายาเป็นอย่างเดียวกันกับตำรายาโบราณของอินเดียโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันไข้โรคฤดูร้อนโรคในเขตร้อนมันเหมือนกันอินเดียกับไทยใช้ตำราเดียวกันได้นี่เรียกว่าโดยปัจจัย4ถ่ายทอดมาจากอินเดียมาเป็นอย่างไทยมีชีวิตอย่างไทยทีนี้ก็จะมาดูอย่างที่เรียกว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับชีวิตประเพณีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นั่นก็ทำอย่างอินเดียมีลูกในครรภ์ก็มีประเพณีอย่างอินเดียเกิดออกมาก็ทำวิธีการอย่างอินเดียที่มาสอนไว้ให้นานแล้วจังโกนจุกอย่างอินเดียบวชอย่างอินเดียเรียนอย่างอินเดียแต่งงานอย่างอินเดียตายแล้วก็เผาอย่างอินเดียไม่ฝังถ้าฝังก็เป็นแบบอื่นแบบจีนไปคนไทยตายแล้วเผามันก็การเส้นสรวงการบนบานสารกล่าวการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายนี่ของอินเดียทั้งนั้นการทำบุญอุทิศกุศลให้ผู้ตายชาวอินเดียทำเคร่งครัดมากแล้วมาสอนให้เรานี่เรียกว่าพิธีขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนคลอดออกมาจนสมรสจนแต่งงานจนตายข้าวลงยังทำบุญกุศลอุทิศไปให้นี่เป็นของชาวอินเดียไม่ใช่ของชาวไทยของชาวไทยก็มีในรูปอื่นแต่ที่กำลังทำกันอยู่เวลานี้มันเป็นของอินเดียนะเรารู้ว่าเขาถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างยิ่งถึงขนาดนี้ถ้าเราพูดถึงการทำนาหัวหมูที่ใช้ไถนาที่ใช้เสียบผานและไถนานะหัวหมูไทยเหมือนกับหัวหมูอินเดีย 100%ไม่เหมือนกับหัวหมูจีนไม่เหมือนกับหัวหมูฝรั่งแต่เหมือนกับหัวหมูที่อินเดีย 100% จะศึกษาดูการทำนาของไทย แล้วก็มีพิธีที่เกี่ยวกับทำนาทุกขั้นตอนเหมือนกับอินเดียพระเจ้าอินเดียมาสอนให้พิธีเกี่ยวกับปลูกข้าวทำขวัญแม่โพศพอะไรต่างๆเกี่ยวกับทำนาทำข้าวนั่นอย่างอินเดียมาสอนเราจะมาเกี่ยวข้าวอย่างไรอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยไปดูที่นี่เหมือนกันที่เราคนไทยเกี่ยวข้าวพิธีรีตองเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับลมตามแบบไสยศาสตร์เกี่ยวกับการทำนาบูชานาบูชาน้ำบูชาแผ่นดินบูชาอย่างอินเดียหมดนี่เรียกว่าการทำนาทีนี้มาถึงเรื่องที่มันสูงขึ้นมาหน่อยที่เรียกว่าการศึกษาอักษรศาสตร์วรรณคดีอะไรก็ตามการศึกษาของไทยมันถอดรูปแบบออกมาจากอินเดียศึกษาตามแบบอย่างอินเดียเป็นพันปีมาแล้วตัวหนังสือไทยมันถอดรูปออกมาจากอักษรอินเดียศึกษาอักษรพรหมีแล้วศึกษาอักษรนาครีเทวานาครีจะเห็นได้ว่าตัวอักษรไทยมันถอดมาจากอักษรอินเดียเนี่ยตัวอักษรไทยกอขอที่อยู่เนี่ยมันถอดแบบมาจากอักษรอินเดียนี่การศึกษามันมีรากพื้นฐานมาจากอินเดียอักษรอินเดียที่มาเรียนเป็นกอขอกอกากอตัวนี้มันก็แบบอินเดียนับเป็นกากากี่กี่คือมันก็แบบอินเดียนี่มาสูงขึ้นมามีคำที่สูงๆและเป็นคำอินเดียในภาษาไทยปัจจุบันหนังสือธรรมดาจะมีคำอินเดียตั้ง 30-40% แล้วมากขึ้นต่อไปภาษาไทยมันจะเป็นภาษาอินเดียเกือบทั้ง 100% เดี๋ยวนี้ไปดูกัน 30-40% ก็ได้หยิบหนังสือมาสักหน้านึงมาอ่านที่นั่งอยู่ทั้งหมดนี่มีชื่อเป็นอินเดียกว่าครึ่งเรียกว่ามันถอดเอาอินเดียมาในทางอักษรศาสตร์ที่ฉันทลักโครงฉันกาบกรอนนี่ถอดมาจากอินเดียทั้งนั้นเลยรูปแบบต่างๆของคำฉันทั้งร้อยกว่าฉันก็ถอดมาจากอินเดียโครงกรอนก็ถอดมาจากนั่นอีกทีหนึ่ง แต่หน้าหัวเราทำได้ดีกว่าครูทำได้ดีกว่าครูข้อนี้อย่าเห็นเป็นกิเลสอย่าเห็นว่าพูดเล่นคนไทยนี่ทำอะไรดีกว่าครูทั้งนั้นเอารับแบบนุ่งผ้ามาก็มาทำแบบได้ดีกว่าแบบปรุงอาหารรับมาจากที่อื่นก็ทำได้ดีกว่าแหละเดี๋ยวนี้อาหารไทยนี่เลิศที่สุดต้องปรุงแบบดีกว่าครูโครงชั้นกาบกลอนที่อยู่ในภาษาไทยไพเราะก็ฟิ้งกว่าที่เป็นอย่างอินเดียโครงชั้นกาบกลอนที่อินเดียไม่มีสัมผัสเครือข่าเป็นงั้นเอาแต่ตัวจำนวนนั้นพอฟังออกก็เป็นกลอนนะแต่ถ้าโครงชั้นกาบกลอนภาษาไทยเราเพราะฟิ้งที่สุดนี่ไม่เรียกว่าแล้วแต่อะไรที่เราได้รับมาจากเขาแล้วเราทำดีกว่าครูเสมอนี่ไม่ใช่อวดดีนะมันเป็นความจริงก็สังเกตอะไรอะไรก็เราทำได้ดีกว่าครูนั่นหนังสือฉันทลักษณ์วรรณคดีอักษรศาสตร์ก็ทำได้ดีกว่าครูนี่ศิลปะวิจิตรศิลป์ประณีตศิลป์นาฏศิลป์อะไรก็ทำได้ดีกว่าครูเราเล่นโขนเล่นละครได้ดีกว่าอินเดียซึ่งเป็นครูทำได้ดีกว่าครูแม้แต่หนังตะลุงนะคุณอย่าไปคิดว่าของไทยมันก็รับมาจากอินเดียเขาเรียกว่าละครที่เล่นด้วยเงาฉายานาติกาฉายานาติกาที่อินเดียเรียกอย่างนั้นคือละครที่เล่นด้วยเงานั่นคือหนังตะลุงแล้วมโนราเนี่ยก็ถ่ายทอดมาจากอินเดียเรามาเป็นทำมาเป็นละครที่สวยกว่างามกว่าดีกว่าครูแน่นี่คำว่าดีกว่าครูมันเป็นของไทยเป็นของไทยแต่เราก็รับของเขามาทำได้ดีกว่าครูท่ารำต่างๆเนี่ย เห็นได้ชัดมาจากอินเดียไม่ได้มาจากจีนไม่ได้มาจากฝรั่งท่ารำมันสวยสดยศย่อยอย่างรำไทยมันถอดมาจากอินเดียมีประติมากรรมก็ได้รับแบบมาจากอินเดียเช่นทำรูปพระโพธิสัตว์รูปพระพุทธรูปอะไรที่เราทำกันอยู่เป็นประติมากรรมก็ถอดมาจากอินเดียแล้วอะไรจะเรียกอะไรดีสุคันธกรรมของหอมของหอมต่างๆเรารับมาจากอินเดียแต่เราทำดีกว่าและหอมกว่าและดีกว่าแบบอินเดียนี่มันเป็นดีกว่าครูมันเป็นธาตุของเขาในทางวัฒนธรรมแต่รับมาแล้วทำดีกว่าครูนี่คอยรู้ว่าวิทยาการแบบโบราณอีกเป็นอันมากมีตำรามีอะไรเอามาจากอินเดียแม้แต่ตำราจะจับช้างในป่ามาทำให้เป็นช้างบ้านมีตำราอย่างอินเดียแปลออกมารู้จักจับช้างป่ามาทำให้เป็นช้างบ้านในเรียนมาจากอินเดียก็เป็นต้นต่อเป็นครูตำราเรื่องช้างเรื่องม้าเรื่องแมวเรื่องนกเรื่องหนูอันนี้ของอินเดียมีพร้อมต้องมาสอนในคนไทยเราการเสกการเป่าพิธีการที่เป็นการเสกเป่ามันก็รับมาจากอินเดียวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวเรื่องมวยเรื่องฟันดาบเรื่องกระบองกระบี่ก็รับมาจากอินเดียพอหรือยังที่ว่าเป็นขี้ข้าทางวัฒนธรรมของอินเดียพอหรือยังเรายังไม่จะไปโกรธก็ได้เลยเมื่อคนคนหนึ่งก็จะเพี้ยนออกมาอย่างนั้นฮะอินเดียนคังจิร่างโคลนีออฟไซแอมอินเดียเป็นขี้ข้าทางวัฒไทยเป็นขี้ข้าทางวัฒนธรรมของอินเดียเราไม่โกรธแล้วเขายิ่งพูดเรายิ่งขอบใจเลยจริงจริงจริงใครเอามาให้ฉันที่พูดนี่ก็เพื่อว่าเรารู้จักกับคุณกันซะบ้างจะได้คิดตอบแทนพระคุณกันซะบ้างถ้าดูให้ละเอียดในทางจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่อ่อนช้อยละมุนละไมนี่ก็ถ่ายมาจากอินเดียมากเหมือนกันไม่ได้ถ่ายมาจากจีนไม่ได้ถ่ายมาจากฝรั่งเรามีการกราบการไหว้ที่อ่อนน้อมมีจิตใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วขอโอกาสพูดให้นักการเมืองก็ด่าทั้งน้อยว่าเรามีประชาธิปไตยแบบที่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ประชาธิปไตยแต่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ในที่ประชุมนั่นเป็นวินัยเป็นระเบียบของพระสงฆ์ระบบปกครองสงฆ์เป็นประชาธิปไตยที่สุดข้านเสียงเดียวก็ไม่ได้ล้มละต้อง ของทุกเสียงเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้ซึ่งมันไม่ใช่ 100% แต่ว่ายังเคารพเชื่อฟังผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอยู่ในที่ประชุมนั้นอาตมาเลยเรียกว่าประชาธิปไตยที่มีความเคารพผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ประชุมนั้นเป็นประชาธิปไตยถ้าจริงไม่เหมือนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีประชาธิปไตยแล้วมีฝ่ายค้านแล้วด่ากันให้สนุกล้มกันให้สนุกเลยประชาธิปไตยอะไรฮะประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างของอินเดียเคารพผู้เฒ่าผู้ใหญ่จนในวัดนี่มีลักษณะประชาธิปไตยแต่เคารพอุปัชฌาย์อาจารย์เคารพประชาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในตัวประชาธิปไตยวัฒนธรรมที่สูงสุดจะกลับมาได้ก็ดีนี่เรียกว่าเป็นเรื่องเกิดมาจากอินเดียมันจะเรียกว่าศาสนาฮินดูเป็นแม่ศาสนาพุทธเป็นพ่อก็ได้ออกมาจากอินเดียนี่นะที่เรียกว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นั้นก็ไม่ใช่เล่นเราไสยศาสตร์กันไปเกิดทั้งหมดของสำหรับคนปัญญาอ่อนของสำหรับเด็กๆของสำหรับเด็กๆไม่อาจจะรู้สูงได้ก็ถือไสยศาสตร์ไปก่อนนั่นเด็กๆจึงได้รับคำสั่งสอนให้เชื่อถืออย่างไสยศาสตร์นะถือปีศาจเทวดาพูดปีศาจกันไปก่อนแล้วจึงค่อยมาถืออย่างสูงขึ้นมาเป็นพุทธะล้วนๆไสยศาสตร์จึงฝังอยู่ในจิตใจมาตั้งแต่เล็กมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์มันทำให้หายกลัวได้เอาถ้าไม่มีความรู้อย่างพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ก็ไม่มีคนนั้นมันก็ว่าเองจะเป็นบ้าก็ได้ไม่มีอะไรจะช่วยระงับความกลัวรัฐไสยศาสตร์แม้จะเป็นเรื่องงมงายแล้วก็เป็นที่พึ่งแก่คนปัญญาอ่อนหรือเป็นที่พึ่งแก่เด็กๆที่ในบ้านในเมืองไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามคนปัญญาอ่อนต้องมีแย่นะไสยศาสตร์ต้องเก็บไว้นะเลิกไม่ได้นะไม่ให้คนปัญญาอ่อนเขาจะได้อุ่นอกอุ่นใจแล้วก็ไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าปัญญาไสยศาสตร์มันช่วยคุ้มคุณปัญญาอ่อนพุทธศาสตร์ก็จูงคนปัญญาแก่กล้าไปนั่นยังจะต้องเก็บไสยศาสตร์ไว้ให้คนปัญญาอ่อนมันจึงเลิกไม่ได้จึงเลิกไม่ได้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แม่ในกรุงเทพก็ต้องเก็บไสยศาสตร์ไว้เยอะแยะสำหรับคนปัญญาอ่อนจะได้ใช้เป็นที่พึ่งทีนี้เมื่อประชาชนมันมีทั้งคนปัญญาอ่อนและคนปัญญาแก่ก็เลยต้องจัดให้มีการถือพร้อมกันทั้งสองศาสนาทั้งสองศาสตร์พุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ในซากพยานหลักฐานแสดงชัดยังเห็นเหลืออยู่โดยเฉพาะที่เมืองชัยยาวัดที่เก่าถึงสมัยพันปีนู่นแล้วก็จะมีโบสถ์พราหมณ์อยู่หน้าวัดคู่กับโบสถ์พุทธที่อยู่ในวัดเด็กๆเริ่มมาจากบ้านก็ผ่านโบสถ์พราหมณ์ก่อนก็ไหว้โบสถ์พราหมณ์ก่อนทำอะไรนั่งพิธีรีตองอย่างโบสถ์พราหมณ์ก่อนแล้วจึงเข้ามาในวัดก็ทำอย่างพุทธสำหรับผู้ใหญ่สำหรับพ่อแม่หรือว่าคนปัญญาอ่อนก็ทำอะไรกันให้พอใจที่โบสถ์พราหมณ์แล้วทำอะไรโบสถ์พุทธก็ไม่ต้องแล้วไหว้คนที่ปัญญาแก่แก่กล้าเป็นพุทธที่วัดพระธาตุท่านก็มีแต่เขายึดเอาไปเป็นที่บ้านที่เรือนใช่ไหมที่วัชยารามก็มีจะมีคนยึดเอาไปเป็นที่บวชพราหมณ์เป็นบ้านเสร็จแล้วที่วัดท่าโพนี่ก็มีถ้าวัดเก่าถึงพันปีจะมีโบสถ์พราหมณ์อยู่หน้าวัดเสมอนี่แสดงว่าจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอะไรก็ตามจัดให้ประชาชนถือศาสนาทีเดียวได้มีสองศาสนาตามที่ปัญญาแก่ตามที่ปัญญาอ่อนนี่นับว่าฉลาดอาจารย์ไม่ตำหนิอาจารย์มาไม่ตำหนิเรื่องไสยศาสตร์เพราะมันจำเป็นสำหรับคนปัญญาอ่อนรัฐบาลสมัยนั้นพระราชามหากษัตริย์สมัยนั้นก็ต้องรู้เรื่องนี้เพื่อจึงจัดไว้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีวัดมีทั้งโบสถ์พราหมณ์และโบสถ์พุทธวัดเดียวกันแต่ต่อมาโบสถ์พราหมณ์ก็ถูกกำจัดออกไปหมดไปแต่เรื่องรอยทางประวัติศาสตร์ยังเหลืออยู่ พระนารายณ์หลายๆองค์ยังมีเหลืออยู่ที่คนเอามาแจกบทพรามมาเก็บไว้ในบทพุทธที่เจดีย์วัดแก้วนั้นก็มีพบศิวลึงสองรุ่นนะมีพบรูปของไอ้หัวช้างพระเนตรก็มีแต่วันในวัดพุทธมันมีรูปปฏิมาของพรามรวมอยู่ด้วยเพราะให้ประชาชนได้ถือได้เลือกถือเอาตามพอใจปัญญาอ่อนเอาตามปัญญาอ่อนปัญญาแก่ก็เอาตามปัญญาแก่นี่แหละคือศาสนาและวัฒนธรรมที่เราได้รับจากอินเดียเอามาให้ทั้งนั้นชาวอินเดียเอามาให้เพราะเขาต้องการจะมาหาลาภผลหาทองหาอะไรที่นี่แล้วบางทีเขาก็มาแต่งงานสมรสกับคนที่นี่ที่พืชพันธุ์อย่างอินเดียว่าก็เหลืออยู่มากเหมือนกันคือพวกพราหมณ์ตามที่เรียกกันว่าพราหมณ์ตาม มันก็มีโอกาสจะถ่ายเทวัฒนธรรมและศาสนาให้แก่ประชาชนที่นี่อยู่ในเลือดอยู่ในเนื้อติดมาจนบัดนี้ซึ่งเป็นเวลาล่วงมา 2,000 ปี 3,000 ปีมันก็มีอยู่มากนี่เอาออกได้เมื่อไหร่ไอ้เลือดสายเลือดที่มันเป็นอินเดียที่เขาฝังมาให้โดยจากอินเดียข้างนู้นเอาออกได้เมื่อไหร่มันก็สืบต่อกันมาจนบัดนี้มันก็ต้องรับรู้ว่าเรามันสร้างชีวิตสายเลือดสายเนื้อกันมาจากสองศาสนาทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธคือทั้งไสยศาสตร์และทั้งพุทธศาสตร์อันละสรุปความสักทีก็จะได้แล้วมั้งวันโดยศาสนาก็ดีเรารับจากอินเดียโดยเขาเอามาให้โดยไสยศาสตร์ก็ดีเรารับจากอินเดียโดยเขาเอามาให้โดยขนบธรรมเนียมประเพณีรีตองตารางยุ่งยิ้มไปหมดไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยอย่างก็ถืออย่างอินเดียเขาเอามาให้สรุปความแล้วเราก็มีการเป็นหนี้บุญคุณแก่อินเดียมากมายอย่างนี้อาตมาพูดอย่างนี้จะเรียกว่าทวงบุญคุณแทนชาวอินเดียก็ได้เหมือนกันจะด่าก็ได้เหมือนกันขอแต่ว่าอย่าลืมบุญคุณข้อนี้จึงมีความคิดว่าเราจะต้องนึกกันแล้วว่าควรจะสนองคุณควรจะตอบแทนคุณถ้าทำได้นะถ้าทำได้ฉันก็ว่าคนพุทธศาสนากลับไปให้ชาวอินเดียจะวิเศษที่สุดเราคนศาสนาพุทธจากเมืองไทยไปให้ชาวอินเดียจะวิเศษที่สุดอาตมาคิดว่าทำไม่ได้ความสามารถอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ทำไม่ได้ชาวอินเดียก็มั่นคงในศาสนาฮินดูเลยจะด้วยพอดีกันแต่อย่างไรก็ดีเถอะเราจะต้องตอบแทนคุณให้เขารู้ว่าเรารู้บุญคุณและตอบแทนคุณจะต้องสร้างอะไรออกมาให้เป็นเครื่องยืนยันว่าเรารู้บุญคุณและเราจะตอบแทนบุญคุณยกตัวอย่างง่ายๆพวกข้าราชการสถานทูตอินเดียคือชาวอินเดียแท้ๆแล้วก็มาที่นี่แล้วก็เห็นไอ้รูปภาพสลักหินสลักพุทธประวัติอย่างอินเดียรูปปั้นหินสลักที่รอบโรงหนังเขาจะลืมงงนั่นไปหมดวันนี้คุณทำอย่างไรคุณถึงทำได้อย่างนี้จะมาถ่ายรูปมาปั้นเขาไม่เชื่อมันต้องทำด้วยใจรักจริงๆจึงจะทำได้อย่างนี้แล้วเขาสรุปความว่านี่เป็นการให้เกียรติแก่อินเดียเหลือเกินการที่ปั้นรูปพุทธประวัติถึงเกินคาดอยู่แล้วนี่ชาวอินเดียบอกว่านี่เป็นการให้เกียรติยศแก่ชาวอินเดียเหลือเกินคำพูดนี้มันยังก้องอยู่ในหัวทำไมแล้วเราจะต้องสนองคุณให้เขาพอใจมากกว่านี้จะทำอะไรขึ้นมาเชื่อเข้ามาเห็นแล้วเขาจะรู้สึกเต็ม 100% ว่าเรารู้บุญคุณของเขาและเรามีกตเวทีกระทำตอบแทนเป็นเกียรติให้เป็นผลดีแก่เขาเนี่ยจะคิดอยู่อย่างนี้ก็เลยคิดเมื่อทำนี่เมื่อเริ่มทำแผ่นภาพพุทธประวัติปีเดียวกันเมื่อสร้างโรงหนังนี่คิดว่าเราจะต้องสร้างอินเดียจำลองเลยกัน แผนกันเนื้อที่ไว้ตรงนู้นแห่งประมาณ6ไร่หรือ8ไร่จะสร้างอินเดียจำลองแล้วก็ทำไม่ได้มาจนบัดนี้ตั้ง40ปีอินเดียจำลองทำไม่ได้เดี๋ยวนี้อะไรต่างๆสามก็ได้ทำไปมากแล้วมันพอเรียกว่ามันจะสิ้นสุดอย่างอื่นแล้วจะฟื้นอินเดียจำลองขึ้นมาทำแสดงว่าเรารู้จักบุญคุณเขาอย่างเต็มที่คือกตัญญูแล้วเราจะตอบแทนเขาก็ทำให้เกิดเป็นเกียรติเป็นผลดีเป็นเครดิตอะไรกับชาวอินเดียอย่างยิ่งเป็นกัตตเวทีนี่อาตมาพูดวันนี้มันเลยขอบเขตขอบคุณชาวอินเดียที่มากลายเป็นชวนสร้างอินเดียจำลองขอประกาศอย่างกล้องประกาศกล้องที่ตรงนี้ไม่ใช่เรียอะไรนะไม่ใช่บอกเพื่อเรียอะไรนะสวนโมกไม่เคยเรียอะไรใครแม้แต่ตะตังเดียวนะตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ที่บอกให้รู้ว่าจะสร้างอินเดียจำลองนี่ไม่ใช่เพื่อเรียอะไรนะไม่ใช่เพื่อการเรียอะไรนะ แต่แสดงน้ำใจน้ำใจที่กตัญญูจะต้องทำให้ได้ใครจะช่วยก็ไม่ว่าแต่ไม่มีการเรียอะไรและไม่เรียอะไรอะไรจะสร้างอินเดียจำลองในที่นี้ก็จะเอาพุทธศาสนาเป็นหลักจะสร้างที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมจักรที่นิพพานให้อยู่ในตำแหน่งถูกต้องตามสัดส่วนของอินเดียแล้วบางทีจะเติมศาสนาฮินดูไว้บ้างก็ได้ให้เรียกไปอินเดียน้อยน้อยอินเดียน้อยเป็นอินเดียจำลองชนิดที่พอใครมาเห็นก็รู้ได้เองว่านี่อินเดียนี่อินเดียไม่ต้องบอกนี่เป็นเครื่องขอบคุณน้องคุณกตัญญูแก่ชาวอินเดียเรียกว่าอินเดียจำลองมีผลเนื่องมาแต่เรารู้บุญคุณของอินเดียมีผลเนื่องมาแต่ว่าชาวอินเดียได้เอาศาสนาและวัฒนธรรมมาให้เราอยู่ในเลือดในเนื้อของเราตั้งพันปี2,000ปีหรือ3,000ปีมาแล้วก็ได้ก่อนพุทธกาลนี่คือเป็นเรื่องของธรรมานาจักรเป็นเรื่องของธรรมจักรเหมือนกันธรรมจักรของพระพุทธเจ้าแผ่มาถึงนี่โดยชาวอินเดียนำมาเราได้รับเรามีพุทธศาสนาเรามีความเจริญทางพุทธศาสนาให้รู้ดิมีวาสกวาสิกานั่งเต็มไปหมดมีพระหัวล้นๆนั่งเต็มไปหมดนะมั้ยนี่มันอิทธิพลของวัฒนธรรมของศาสนาที่ชาวอินเดียเข้ามาให้เรา เอาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องพิเศษมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับวิสาอาสาละหะโดยตรงแต่มันโดยอ้อมคือมันธรรมจักรอินเดียแผ่มาถึงนี่ยึดครองที่นี่ใส่ลงไปในแผ่นดินนี้ในเลือดในเลือดของประชาชนที่นี่จึงได้รับประโยชน์เป็นมนุษย์นะที่มีศาสนามีศีลธรรมมีอะไรเป็นที่น่าพอใจสมกับที่ว่าเรียกว่าชาติไทยชาติไทยสมกับที่เรียกว่าชาติจึงขอบอกให้ท่านทั้งหลายทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจหรือจะโกรธก็ตามใจความจริงมันเป็นอย่างนี้เรามีความหนี้สินเป็นหนี้สินเป็นเส้นทางวัฒนธรรมของชาวอินเดียอย่างนี้แล้วเราควรจะเป็นสัตกตัญญูสัตกตัญญูไม่ใช่อากตัญญูเป็นสัตกตัญญูตอบแทนพระคุณเขาจะต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับอินเดียเป็นเกียรติกับอินเดียเป็นที่ชื่นใจของชาวอินเดียจึงคิดว่าสร้างอินเดียจำลองเล็กๆนะเล็กๆก็ไม่ใช่มากมายแต่มันจะเกินความสามารถสร้างเล็กๆแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าเล็กจนไม่รู้ว่าอะไรเล็กจนถึงกับว่าชาวอินเดียมาที่นี่เห็นแล้วโอ้จะภูมิใจมาให้เกียรติแก่เราให้เกียรติแก่เราให้เกียรติแก่เราเราจะพอใจในการที่เราให้เกียรติแก่เขารู้บุญคุณที่เขานำเอามาให้แก่เราจนถึงบ้านทั้งทางศาสนาและทั้งทางวัฒนธรรมข้อนี้สำคัญมากเขาเอามาให้ถึงบ้านเขาเอามาเองเขาเอามาให้จนถึงบ้านเราได้รับอยู่ที่บ้านนอนรับอยู่ที่บ้านบุญคุณมันถึงขนาดนี้เขาให้รู้จักรู้ไหว้และรอมรับรู้แล้วเป็นกตัญญูเป็นกตเวทีเกี่ยวกับอาสาละหามถ้าเข้าใจคำว่าธรรมจักรธรรมจักรแล้วก็เกี่ยวเลย พระธรรมจักรได้ลงมาถึงที่นี่แล้วเราจะตอบแทนคุณผู้นำเอามาให้ในแง่ของศาสนาพุทธนั่นก็ว่าพระโสณะพระอุตตระมาก็เป็นชาวอินเดียมาพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมามันจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือเรื่องของไสยศาสตร์นอกจากพุทธก็ชาวอินเดียโดยตรงมาเข้ามาค้าขายที่นี่มาทำความร่ำรวยที่นี่แล้วเอามาให้แล้วกลับไปอินเดียแล้วครั้งนี้ยังมาแถมมาสมรสแต่งงานกับชนที่นี่มีอยู่หลายครอบครัวหลายสกุลเหมือนกันนะที่ต้นสกุลเขาสืบไปถึงชาวอินเดียเป็นพราหมณ์มาจากอินเดียก็มีอยู่ญาติของอาตมาก็มีหลายคนที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าชาวอินเดียนำมาให้จนถึงที่อยู่นำมาให้ถึงในครัวว่างั้นมันก็ควรจะรู้จักควรจะขอบคุณอะไรบ้างที่เราไม่ได้เกี่ยวกับอินเดียอย่างเช่นพิธีรีตองตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ตั้งแต่เด็กคลอดออกมาควรจุกเด็กให้มันเล่าให้มันเรียนเอาก็ให้มันเล่าเรียนถึงเป็นอักษรศาสตร์อินเดียแล้วมันสมรสแต่งงานให้มันมีอะไรจนว่ามันแก่มันตายเข้าลงมันก็ยังเผายังมีขนบธรรมเนียมประเพณีอุทิศส่วนกุศลไปให้ตามแบบอินเดียกันเรื่องนี้จากกอถึงหอจากตัวกอถึงตัวหอมันเป็นอินเดียหรือโดยอินเดียเลยที่เขานำมาให้เอาละชาวท่านทั้งหลายไม่เห็นว่านอกเรื่องไม่เห็นว่าเป็นเรื่องนอกเรื่องก็ช่วยเอาไปคิดไปค่ายควรดูว่ามันจะต้องคิดกันอย่างไรต้องคิดตอบแทนกันอย่างไรอย่าให้เราเป็นสัตว์อกตัญญูมันหยาบคายนะอย่าให้เราหลับหูหลับตาไม่รู้บุญคุณของผู้อื่นเสียเลยมันก็ไม่ไหวมันจึงขอบอกกล่าวความคิดนี้ว่าเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องขอบคุณแสดงการขอบคุณและตอบแทนคุณชาวอินเดียทั้งที่เราจะเป็นพระก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามล้วนแต่เป็นหนี้บุญคุณชาวอินเดียบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะปฏิเสธว่าฉันไม่รู้ไม่คิดชาตินิยมของฉันเป็นไทยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับชาวอินเดียมันก็ถือเสียอย่างนี้ก็ตามใจ แต่ว่าในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยอาตมาคิดว่าต้องรับรู้แล้วต้องทำอะไรตอบแทนการตอบแทนนี้จะไม่ใช่เพียงแต่ตอบแทนอินเดียมันจะตอบแทนพระพุทธเจ้าตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าเป็นอินเดียศาสนาของพระองค์เกิดในอินเดียเป็นศาสนาของอินเดียพุทธศาสนาเป็นศาสนาของอินเดียก็ยอมรับในข้อนี้จะเป็นการตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าด้วยเอาละฝากไว้ให้คิดกันไปก่อนขอโทษนะอย่าคิดว่าเรียไรนะไม่มีการเรียไรนะไม่พูดเพื่อเรียไรพูดให้รู้ในจิตใจรู้สึกในจิตใจว่าจะต้องช่วยให้กันคิดช่วยกันนึกช่วยกันรู้สึกและช่วยกันทำอาตมาอีกไม่กี่ปีก็จะตายแล้วหลายๆอย่างได้ทำเสร็จแล้วแต่การตอบแทนคุณชาวอินเดียยังไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้นี่ต่อไปนี้ก็คิดว่าจะค่อยๆทำจึงจะสร้างอินเดียจำลองเล็กๆขึ้นมาประกาศกล้องอยู่ตลอดเวลากี่ร้อยปีพันปีว่าเรารู้บุญคุณชาวอินเดียเราให้เกียรติแก่ชาวอินเดียเราสนองคุณรวมทั้งแก่ศาสนาแก่วัฒนธรรมแก่พระพุทธเจ้าเองด้วยนี่เนื่องมาจากธรรมจักรนะก็ธรรมจักรมาถึงนี่นะธรรมจักรโดยชาวอินเดียจะนำมาให้นี่ครอบงำแผ่นพื้นแผ่นดินนี้ทั้งหมดครอบงำประชาชนทั้งหมดจึงได้มีลักษณะอย่างนี้แผ่นดินทองแหลมลายอยู่ขึ้นไปจนสุดเนื้อจนเลยเชียงใหม่เลยนะขึ้นไปนะเป็นร่องรอยที่ว่าวัฒนธรรมอินเดียศาสนาอินเดียได้เข้ามาครอบงำครอบคลุมโบราณวัตถุโบราณสถานต่อข้าวเป็นอินเดียทั้งนั้นที่มีอยู่ตลอดแผ่นดินเหล่านี้เรื่องนี้จะถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมะก็ได้แต่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องกตัญญูเป็นเรื่องของความกตัญญูก็เป็นเรื่องธรรมะได้เหมือนกันรู้สึกบุญคุณสนองบุญคุณแก่ผู้ที่มีบุญคุณ คือประเทศอินเดียและคือพระพุทธเจ้าและคือศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในอินเดียในระดับวัฒนธรรมก็ได้ศิลปศาสตร์ก็ได้มาสอนให้จนเรียกว่าเรามันเป็นมีเลือดมีเนื้อเป็นอินเดียมีศาสนาฮินดูเป็นแม่มีศาสนาพุทธเป็นพ่ออยู่โดยไม่รู้สึกตัวอันแล้วเป็นนั้นว่าการบรรยายของธรรมะในครั้งแรกนี้เป็นการทวงบุญคุณให้แก่ธรรมจักรธรรมจักรแผ่มาถึงนี่ให้ประโยชน์กันถึงนี่ทวงบุญคุณให้แก่ธรรมจักรให้รู้จักสนองพระคุณของธรรมจักรซึ่งมันก็เป็นการสนองพระคุณของชาวอินเดียของศาสนาอินเดียของวัฒนธรรมอินเดียถ้าใครเห็นว่าสมควรหรือพอจะทำได้ช่วยบอกเพื่อนๆกันให้รู้บอกเพื่อนๆของเราที่ยังไม่รู้ให้รู้ต่อกันไปทั่วประเทศไทยว่าเราจะตอบแทนพระคุณทางวัฒนธรรมทางศาสนาแก่ชนชาติอินเดียในฐานะที่ว่าแทนคุณธรรมจักรก็ได้แทนคุณพระธรรมจักรที่ได้มาช่วยสร้างธรรมานาจักรขึ้นบนแผ่นดินนี้และเวลาพอสมควรแก่เวลาชั่วโมงพูดเรื่องพระคุณพระคุณของธรรมจักรวันนี้เป็นวันธรรมจักรขอให้ขอบพระคุณธรรมจักรที่แผ่ซ่านมาปกคลุมแผ่นดินเหล่านี้สร้างสรรค์แผ่นดินที่นี่เหล่านี้ขึ้นมาให้มีอยู่ในลักษณะอย่างนี้มิฉะนั้นเราจะไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้นะมีวาสกวาสิกามานั่งไม่มีภิกษุสามเณรมันเราอาจจะต้องเป็นคริสต์หรือเป็นอิสลามก็ไม่รู้นะเพราะว่าศาสนาอินเดียวัฒนธรรมอินเดียไม่มาจับยึดพวกเราไว้ซะก่อนเราจะไปเป็นคริสต์ก็ไม่รู้ไม่น่าจะเป็นอิสลามก็ไม่รู้ไม่น่าเหมือนที่เขาเป็นกันอยู่ท่านจึงขอบคุณวัฒนธรรมอินเดียศาสนาอินเดียโดยเฉพาะคือพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้ามาในลักษณะที่เป็นธรรมจักรเกิดเป็นอาณาจักรพุทธไทยไทยพุทธพุทธไทยไทยพุทธพุทธอาณาจักรขึ้นมาช่วยการรักษาช่วยกันรักษาอาณาจักรนี้ไว้มั่นคงแล้วเราก็จะชนะมารข้างในก็ดีมารข้างนอกก็ดีคนพาลข้างนอกก็ชนะกิเลสอันธพาลข้างในจิตก็จะชนะเราจะเป็นผู้ชนะตามความหมายของพระพุทธศาสนาว่าจะชนะโดยธรรมจักรชนะโดยธรรมจักรตัดฟันหรือฟาดฟันสิ่งเลวร้ายที่เป็นข้าศึกศัตรูนี่แล้วก็สะอาดแล้วก็สว่างแล้วก็สงบเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราไม่เพียงแต่รับเอาผลประโยชน์เป็นความรอดของเราครั้งเดียวเราจะสนองคุณจะตอบแทนคุณให้สะสมกับที่เราได้รับประโยชน์เอาละจะฟังในลักษณะที่เป็นธรรมะก็ได้ไม่ใช่ก็ได้แต่มันเป็นความจริงมันเป็นความจริงคอยต่างคนต่างทำกันก็ได้ไม่ต้องมาร่วมกันทั้งหมดก็ได้แต่คอยมีการกระทำในลักษณะที่ตอบแทนพระคุณของชาวอินเดีย ขอยุติการบรรยายด้วยการสมควรแก่เวลาขอฝากไว้ในจิตใจเพื่อกระตุ้นจิตใจของท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทียิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทุกที่ปาราติกานเทินขอจบการบรรยายนี่คือที่พูดที่เรือตอนเย็นว่าท่านนี่จะพูดอะไรพิเศษให้ฟังก็คือเรื่องนี้